รู้สึกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนมากในปัจจุบันนอกจากความเครียดความวิตกแล้วเนี่ยก็คือความเหงาความรู้สึกอ้างว้างหรือรวมไปถึงความรู้สึกว่างเปล่าเลยก็ได้คนเราเนี่ยธรรมดาจะมีความรู้สึกเหงาก็เมื่อเราได้ไปอยู่ที่นะแปลกไม่คุ้นเคยยิ่งไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะหรือไปอยู่ต่างจังหวัดไกลๆที่กันดารหรือบางคนนะมาอยู่วัดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้สึกเหงาอาจจะเป็นเพราะว่าไกลบ้านอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงบ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นที่ที่เรารู้สึกคุ้นเคยแต่พอไปอยู่ในที่ที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นบ้านแม้ว่ามันจะสบายแต่ว่าพอผ่านไปสักพักมันก็จะรู้สึกเหงาฉะนั้นพอได้กลับบ้านเนี่ยนะความรู้สึกเหงาก็จะหายไปแต่ว่าหลายคนเนี่ยแม้ว่าได้อยู่บ้านแล้วมันก็ยังเหงาอยู่นั่นแหละอาจจะหายเหงานะเวลาเปิดโทรทัศน์เล่นวิดีโอเกมหรือว่าเล่นโทรศัพท์มือถือแต่พอดูไปดูไปเล่นไปเล่นไปมันก็เกิดความเบื่อพอเบื่อแล้วก็เหงาอีกนะโดยพอถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวในบ้านนั้นถ้าเกิดว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยมีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีคนรักมีลูกก็จะรู้สึกหายเหงาหรือว่ามีเพื่อนนะร่วมห้องนะร่วมหอไอ้ความเหงาก็จะหายไปแต่หลายคนเนี่ยก็ยังรู้สึกเหงาอยู่นั่นเองนะเป็นความเหงาที่บรรเทาไม่ได้แม้ว่าจะมีคนอยู่ใกล้ๆหรือว่าแม้อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายเช่นอยู่ท่ามกลางฝูงชนนี่เป็นเพราะอะไรนะก็เป็นเพราะว่าคนที่อยู่รอบตัวเนี่ยเขาคิดไม่เหมือนเราหรือว่ามีอะไรที่ไม่เหมือนเราเช่นต่างภาษานะต่างศาสนาหรืออาจจะต่างสีผิวหรือแม้กระทั่งต่างความคิดความเห็นเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะนะอยู่ในบ้านเดียวกันแต่ไม่รู้สึกอบอุ่นเท่าไหร่เพราะว่าคิดไม่เหมือนกันโดยเพราะความคิดในทางการเมืองแต่ถ้าเกิดว่าได้อยู่ใกล้กับคนที่คิดเหมือนกันมีพูดภาษาเดียวกันนับถือศาสนาเดียวกันหรือว่าคอเดียวกันเนี่ยคนจะรู้สึกหายเหงาฉะนั้นจึงไม่แปลกนะที่คนทุกวันนี้เนี่ยชอบไปร่วมรายการที่เรียกอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับความบันเทิงเช่นคอนเสิร์ตนะหรือว่าอีเวนต์ทางการเมืองนะเช่นมีการชุมนุมกันไอคอนเสิร์ตเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เรียกว่าทั้งหมดเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไปฟังไปดูไปชมเนี่ยก็เพราะว่าชอบดาราชอบนักร้องคนเดียวกันชอบวงดนตรีวงเดียวกันพอได้อยู่ใกล้หรืออยู่แวดล้อมด้วยคนที่มีรสนิยมเหมือนกันมันก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาหลายคนไป ไปงานแบบนี้เนี่ยทั้งที่ค่าตั๋วก็แพงก็เพราะว่าจะได้เจอเพื่อนซึ่งที่จริงก็ไม่รู้จักหรอกแต่ก็รู้ว่ารสนิยมเดียวกันคอเดียวกันหรือว่าไปชมฟุตบอลนะเพราะว่าเชียร์ทีมเดียวกันไปแล้วมันรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนมีเพื่อนทั้งที่รอบตัวเนี่ยไม่รู้จักกันเลยแต่มันก็เกิดความอบอุ่นใจในความรู้สึกแบบนี้มันก็ทำให้หายเหงาได้อันนี้ก็รวมถึงไปร่วมชุมทางการเมืองด้วยนะหลายคนเนี่ยยอมไปตากแดดตากฝนบางทีก็ไปนอนกลางถนนหรือว่าอยู่จนดึกดื่นยอมลำบากลำบนเพราะว่ามันให้ความรู้สึกร่วมนะได้เจอเพื่อนคอเดียวกันนะเห็นหน้าก็ยิ้มแย้มให้กันเพราะว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยหาไม่ได้ในบ้านเพราะว่าที่บ้านนี่คิดไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่าสามีภรรยาหรือพี่น้องนะอยู่บ้านเดียวกันแต่มันรู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวแต่พอไปร่วมชุมนุมทางการเมืองโอ้คนคอเดียวกันใส่เสื้อสีเดียวกันพูดภาษาเดียวกันรู้สึกอบอุ่นใจบางทีก็ยอมนะเสียเงินเสียทองไปซื้ออาหารไปแจกมันเกิดความสบายใจอันนี้ก็ส่วนนึงก็มีแรงผลักนะจากความรู้สึกเหงาว้าเหวอันนี้รวมไปถึงไปร่วมนะงานทางศาสนานะมีหลายวัดทีเดียวนะที่ผู้คนนิยมไปไม่ใช่เป็นพันบางทีเป็นหมื่นเลยนะเพราะไปแล้วรู้สึกว่าได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันเสื้อก็ใส่เหมือนกันแล้วก็มีมิตรมีคนรู้จักมากมายบางทีอาจจะไม่ได้สนใจศาสนามากนะแต่ว่ามันเป็นที่ที่ตัวเองจะได้พบกับครอบครัวหรือที่เรียกว่าชุมชนนะได้ไปอยู่ร่วมชุมชนเดียวกันมันก็รู้สึกอบอุ่นใจปรากฏการณ์แบบนี้เราเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆนะก็เที่ยวเราอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ทางดนตรีทางบันเทิงทางกีฬาทางการเมืองศาสนาแต่พอกลับมาบ้านมันก็เหงาอีกนะหลายคนเนี่ยพอเจอความเหงาแบบนี้ก็ไม่ไหวทำไงจะหายเหงาบางคนก็เลือกที่จะฉันยังไม่มีคู่ครองฉันก็ไปหาคู่นะจะได้หายเหงาแล้วบางคนนะทั้งที่คู่ครองนี่เอารัดเอาเปรียบนะเห็นแก่ได้โดยเพราะคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีแฟนแล้วแต่ว่าก็ยังเจ้าชู้ปฏิบัติกับแฟนของตัวเองเนี่ยยังไม่เคารพก็ไปหาเศษหาเลยกับผู้หญิงคนอื่นฝ่ายผู้หญิงนี่ก็รู้นะเคยมีหลานคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้เคยมีตอนนี้ยังเป็นหลานอยู่ก็ได้แฟนที่ไม่ดีเป็นผู้ชายซึ่งเห็นแก่ตัวไม่น่าคบเจ้าชู้ใครๆก็น่ายเธอเนี่ยเลิกซะอย่าไปคบกับเขาเลยแต่เธอก็บอกว่าทำไม่ได้นะเพราะว่าทนอยู่คนเดียวไม่ได้นะถ้าไม่มีเขาเป็นแฟนเป็นคู่ครองแล้วจะอยู่ยังไงนะอันนี้เรียกว่ายอมทนนะยอมทนกับผู้ชายคนนี้เพื่อจะได้บรรเทาความเหงาความอ้างว้างซึ่งมันก็คงจะเป็นทางออกทางเลือกหรือวิธีการของนะคนจำนวนไม่น้อยแต่หลายคนก็ อาจจะไปใช้วิธีเที่ยวสนุกสนานเพื่อจะได้ลืมความเหงาเดี๋ยวนี้มันก็มีแหล่งบันเทิงเยอะซะด้วยไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์หรือว่าบางทีก็ไปเที่ยวห้างมันจะได้หายเหงาหรือว่าไปหาอะไรมาเติมเต็มเพราะว่าความรู้สึกเหงาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกพร่องก็ได้มันไม่ใช่เพราะว่าขาดเพื่อนไม่ใช่เพราะว่าขาดคนรู้ใจบางทีมันลึกไปกว่านั้นก็คือมันมีความพร่องในจิตใจความรู้สึกพร่องเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกอ้างว้างนะว่างเปล่าคนเราเนี่ยพอมันมีความรู้สึกพร่องเนี่ยมันก็ต้องอยากหาอะไรมาเติมเต็มความสนุกสนานหรือว่าทรัพย์สินเงินทองนั่นนี่ก็เป็นทางออกของคนจำนวนมากพอมีความทุกข์แล้วก็ไม่รู้ว่าความทุกข์นั้นเรียกว่าอะไรบางทีก็นึกว่าเป็นนะความไม่สะดวกสบายแต่ที่จริงมันอาจจะคือความพร่องก็พยายามไปหาอะไรมาเติมเต็มหาเงินหาทองเพราะคิดว่าเมื่อมีเงินมีทองแล้วมันจะช่วยถมความรู้สึกพร่องเนี่ยให้หายไปทำให้ชีวิตมันเติมเต็มได้อันนี้ก็เป็นอาการของคนจำนวนไม่น้อยเลยนะแล้วเราจึงเห็นคนมากมายนี่ไล่ล่าหาเงินกันในอย่างเต็มที่คล้ายกับที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะคนที่พยายามวิ่งหนีวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้หนีเงาไอ้เงาคือความทุกข์วิ่งไล่ล่าหาความสุขเพื่อว่าความทุกข์มันก็จะได้หายไปแต่ว่าหามาเท่าไหร่หามาเท่าไหร่มันก็ยังรู้สึกพร่องอยู่เหมือนเดิมอันนี้แสดงว่าจริงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเพราะเขาพร่องเงินพร่องทองนะหรือขาดเงินขาดทองแต่ขาดบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในจิตใจมากกว่าเคยอ่านบันทึกของอดีตผู้นำชาวฟิลิปปินส์นะเฟอร์ดินานด์มาร์คอสเนี่ยซึ่งเคยเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในฟิลิปปินส์เมื่อ50ปีที่แล้วแกเขียนได้ตรงไปตรงมาดีนะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในประเทศผมมีทุกอย่างที่ใฝ่ฝันคือมีทรัพย์สมบัติมากมายนะมีภรรยาที่น่ารักมีลูกที่เฉลียวฉลาดที่จะสืบทอดวงตระกูลได้แล้วก็มีชีวิตที่สะดวกสบายผมมีทุกอย่างแต่ก็ยังรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตมีทุกอย่างแต่ว่าข้างในเนี่ยมันพร่องข้างในมันกลวงข้างในมันว่างเปล่าถามว่าเป็นเพราะอะไรนะก็คงเป็นเพราะพร่องความสงบมาไม่ได้พร่องทรัพย์สมบัติไม่ได้พร่องอำนาจไม่ได้พร่องเพื่อนแต่ว่าพร่องความสงบในจิตใจมาร์คอสนี่เป็นประธานที่ประดีที่ครองอำนาจยืนยาวมากนะ10กว่าปีเกือบ20ปีแต่ตอนหลังก็ถูกประชาชนขับไล่นะแล้วก็ตอนหลังก็ไปตายอย่างน่าสงสารนะในประเทศอเมริกาแต่ก็ไม่ได้ทุกตอนที่เขาหมดอำนาจนะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาก็ยังมีความทุกข์นะทั้งที่มีอำนาจมากมีความพร่องในจิตใจโดยที่ไม่รู้ตัวเขารู้แต่ว่าเขาไม่พึงพอใจในชีวิตความพร่องที่ว่าคือความพร่องความสงบอันนี้เป็นมากนะคนที่มีเงินมากมายมีสมบัติมากมายมีอำนาจมากมายแต่รู้สึกว่ามันไม่เคยเติมเต็มรู้สึกเต็มอีกสักทีไปลงคิดว่าเป็นเพราะลมยังมีน้อยไปยังมีไม่พอแต่ที่จริงแล้วเป็นเพราะเรายังสงบไม่พอมากกว่าไอ้ความสงบในจิตใจเนี่ยมันจะมาได้อย่างไรนะวิธีการพื้นฐานเลยนะก็คือการที่เรามีสิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจคนเราเนี่ยถ้าว่ามีเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจนะโดยเฉพาะสิ่งที่เรานับถือว่ามีฤทธานุภาพนะหรือว่าสูงส่งกว่าเราเนี่ยเช่นพระเจ้าเทวดาหรือว่า พระรัตนตรัยเป็นต้นเนี่ยเราจะรู้สึกอบอุ่นใจนะมันก็ทำให้เกิดความมั่นคงและทำให้ความรู้สึกว่างเปล่านะมันบรรเทาลงได้อันนี้พุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองเลยนะบุคคลใดที่ไร้สิ่งเคารพไม่มีสิ่งนับถือบุคคลนั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์นะอันนี้ชัดเจนนี่เลยนะคนเราถ้าไม่มีสิ่งเคารพไม่มีสิ่งนับถือเนี่ยนะย่อมอยู่เป็นทุกข์ก็คือมีความรุ่มร้อนในจิตใจรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอาจจะเรียกว่าเหงาเลยก็ได้นะแต่พอมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจโดยเพราะที่เรานับถือว่ามีคุณวิเศษหรือว่ามีฤทธานุภาพนะสามารถจะดลบันดาลปกป้องรักษาเราได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกอบอุ่นใจหรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่เรานับถือว่านะเป็นบุคคลพิเศษเช่นอาจารย์ถือว่าเป็นพระอรหันต์ยิ่งถ้าท่านให้พักเครื่องให้รูปเคารพนะยิ่งรู้สึกอบอุ่นใจนะมันก็ช่วยทำให้ความเหงาความว่างเปล่าเนี่ยมันบรรเทาลงได้แต่พอเจอความทุกข์เข้านะเจอความพัดพรากสูญเสียเจอความเจ็บความป่วยบางทีก็เอาไม่อยู่นะหรือบางทีพอชีวิตมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังเนี่ยมันก็รู้สึกอ้างว้างขึ้นมาอันนี้อะไรที่จะมาช่วยได้นะที่จะมาเป็นสิ่งที่นำความสงบมาให้กับจิตใจที่ดีกว่าเพียงแค่มีสิ่งเคารพนับถือเนี่ยอันนี้ก็คือการที่เรารู้สึกชีวิตมีคุณค่านะคนเราถ้าได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีความหมายมันก็ช่วยทำให้รู้สึกว่ามีความสุขจิตใจเกิดความสงบเย็นขึ้นมาคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยมีเงินมีทองมากมายนะแต่ว่าเอาแต่เสพสุขแล้วถึงวันหนึ่งก็รู้สึกว่ามันช่วยมันว่างเปล่าอย่างที่เคยเล่าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหน้าตาก็ดีสะสวยร่ำรวยแต่ว่าสีหน้าไม่มีความสุขเลยมาหาจิตแพทย์เพราะเธอรู้สึกว่าชีวิตเธอว่างเปล่านะไม่มีความสุขจนกระทั่งบางทีไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแล้วก็มีความคิดที่จะฆ่าตัวตายก็เลยมาจิตแพทย์จิตแพทย์ก็เลยแทนที่จะให้ยานะก็กลับแนะนำว่าอยากให้เธอฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วหมอก็เรียกคุณป้าคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานทำความสะอาดมาว่าช่วยเล่าเรื่องราวคุณป้าให้ฟังหน่อยคุณป้าก็เลยเล่าว่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสูญเสียสามีซึ่งอยู่กันมา40ปีสามีป่วยเพราะมาลาเรียมาลาเรียนี่เป็นโรคคนจนนะแล้วก็ตายเพราะมาลาเรียไม่กี่เดือนต่อมาลูกคนเดียวลูกชายคนเดียวก็ตายเพราะอุบัติเหตุเสียทั้งสามีเสียทั้งลูกในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยโอ้ชีวิตนี่เหมือนกับไม่เหลืออะไรเลยนะเศร้าโศกเสียใจหมดอะไรตายอยากกับชีวิตไม่รู้จะอยู่ไปทำไมรู้สึกเชื่อมันไม่มีคุณค่าเพราะไม่เหลืออะไรอีกแล้วกระทั่งคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่วันนึงเนี่ยขณะที่เธอเดินกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานก็มีแมวผอมโซตัวหนึ่งมันวิ่งตามเธอมาจนถึงหน้าบ้านเธอเห็นว่าข้างนอกมันหนาวแล้วก็มันก็ผอมโซซะด้วยนะก็เลยอุ้มมันเข้ามาในบ้านแล้วก็ลินนมให้มันกินนะโอ้มันก็เลียนมจนหมดเลยนะพอมันเลียนมหมดมันก็มีความสุขมันก็มาพันแข้งพันขาเธอเห็นเธอก็อดยิ้มไม่ได้แล้วตอนนั้นเองเธอก็เอ๊ะขึ้นมาเอ๊ะขึ้นมาในใจเพราะว่าเธอยิ้มไม่ได้เนี่ยมานานหลายเดือนแล้วทำไมวันนี้ถึงยิ้มได้ก็เลยพบว่าเป็นเพราะ ช่วยเหลือแมวตัวนี้เธอก็เลยคิดต่อไปว่าเอ๊ะถ้าการที่ฉันช่วยแมวตัวนี้ในเมื่อการช่วยแมวตัวนี้ทำให้ฉันยิ้มได้การช่วยคนอื่นที่เขาเดือดร้อนน่าทำให้ฉันมีความสุขด้วยเหมือนกันนะวันรุ่งขึ้นเธอก็เลยนะไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยแล้วก็เอาขนมปังไปให้ด้วยเพื่อนก็ดีใจยิ้มเธอก็ยิ้มเลยนะเห็นเพื่อนมีความสุขเธอก็ยิ้มแล้วมีความสุขด้วยแล้วเธอก็พบว่าการช่วยคนมีความสุขก็ทำให้เรามีความสุขนับแต่นั้นมาเธอก็เลยตั้งใจทุกวันนะจะไปช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนแล้วเธอทำอย่างที่ตั้งใจจนกระทั่งในสุดเธอก็หายโศกเศร้านะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมแต่ก่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับสบายพอคุณป้านี่เล่าเรื่องนี้เสร็จเนี่ยผู้หญิงคนนี้แกก็อึ้งเลยนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เธอมีทุกอย่างนะที่เงินซื้อได้นะแต่สิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือไอ้ความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่สะท้อนเห็นนะว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยแม้จะมีอะไรมากมายก็จริงนะแต่ว่าข้างในรู้สึกกลวงเพราะรู้สึกว่าชีวิตไม่มีคุณค่าเนื่องจากไม่ได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์มีความหมายเท่าไหร่ในการที่เราทำอะไรที่มีคุณค่ามีความหมายช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นการช่วยเติมเต็มชีวิตของเรานะเป็นการเติมเต็มจิตใจถึงแม้เงินทองไม่เยอะแต่จิตใจได้รับการเติมเต็มสิ่งนั้นคืออะไรคือความสุขใจอันนี้มันก็ช่วยทำให้ความเหงาความเศร้าความว้าเหวความว่างเปล่านี่มันหายไปได้แต่ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะก็คือการที่เราพบความสงบในจิตใจเนื่องจากการภาวนาหลายคนแม้จะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมากมายแต่ว่าก็ยังมีความทุกข์นะความหงุดหงิดนะความไม่สมหวังแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักการภาวนารู้จักการทำสติการทำสมาธิการเจริญสติมันช่วยทำให้เราพบความสงบในระดับที่ลึกซึ้งนะในด้านหนึ่งการช่วยเหลือผู้อื่นนะมันก็นำความสงบและความสุขมาให้กับจิตใจเราได้ชนิดที่เงินทองแล้วก็ความสุขสบายมาทดแทนไม่ได้แต่ในเราเดียวกันการที่เราได้รู้จักภาวนานะโดยเฉพาะการทำความรู้สึกตัวการเจริญสติเนี่ยอันนี้เป็นตัวเชื้อเชิญความสงบนะความเย็นมาสู่จิตใจของเราไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีความฟุ้งซ่านนะไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความหงุดหงิดไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความโกรธแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบงำวงการจิตใจเราได้ถ้าเรามีสติรู้ทันนะเพียงแค่เห็นมันนะเห็นมันต่อหน้าต่อตาอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าจ๊ะเอ๋เนี่ยถ้ามันก็ยอมนะถอยกลับไปได้การภาวนามันไม่ได้แปลว่าเราจะมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะมีความสงบบางครั้งก็มีความไม่สงบมีความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราไม่รู้สึกผักสายมันนะมันก็ไม่เกิดนะมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาครอบงำจิตใจเราได้อย่างที่เล่าเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าคนเราเนี่ยจะยังอยู่ท่ามกลางแดดแล้วก็มีเงาแล้วก็มีรอยเท้าทุกฝีก้าวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รำคาญเงาไม่รังเกียจฝีเท้าหรือรอยเท้ามันก็ไม่ถึงกับทุกข์เท่าไหร่เรื่องที่เราเมื่อวานเนี่ยชายนี้เงาเนี่ยเขาทุกข์เพราะเขาทนเงาของตัวเองไม่ได้แล้วก็รำคาญรอยเท้าของตัวเองมันก็เลยผ่อนได้เขาต้องวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งจนหมดแรงคนเราบางครั้งเนี่ยตราบใดที่เป็นปุถุชนมันก็ยังมีเงานะที่คอยตามตัวมีรอยเท้าทุกฝีก้าวที่เดินเพราะว่าเรายังไม่รู้จักแอบอยู่ภายใต้ร่มเงาหรือว่าอยู่นิ่งๆจนกระทั่งไม่มีเงาไม่มีรอยเท้า แต่แม้กระนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รำคาญเงาไม่รำคาญรอยเท้าของตัวมันก็ยังอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขนะหมายความว่าเวลาภาวนาเนี่ยแม้มันจะมีความไม่สงบนะเราก็รู้ว่าไม่สงบสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ไม่สงบแต่ก็ไม่ผักใสมีความฟุ้งซ่านก็แค่รู้เฉยๆนะไม่ได้กดข่มถ้าเรารู้จักวางใจให้เป็นกลางโดยสายอำนาจของสติแล้วก็มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมีมันก็เป็นความสงบที่เกิดขึ้นได้แล้วจนถึงกระทั่งว่าแม้เรามีความเหงานะมีความเหงาแต่เราไม่รังเกียจไม่ผักใสมันเราก็สามารถอยู่กับความเหงาได้เรียกว่ารู้จักเป็นมิตรกับความเหงานะไม่ใช่แปลว่าภาวนาแล้วจะไม่มีความเหงานะหรือว่าความรู้สึกเคว้งคว้างแต่ว่าถ้าเรารู้ทันหรือเป็นมิตรกับมันนะมันก็ไม่เกิดความทุกข์เท่าไหร่ความเครียดก็เหมือนกันนะความเครียดเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกับมันไม่ผักใสมันก็สามารถจะอยู่ได้อย่างปกติสุขจริงๆแล้วเนี่ยการภาวนาเนี่ยมันช่วยเลยนะแม้เราอยู่คนเดียวเนี่ยก็เหมือนกับอยู่กับหลายคนพระพุทธเจ้าตรัสไว้นะอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหลายคนอยู่หลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็เหมือนกับอยู่กับหลายคนหมายความว่ามันรู้สึกอบอุ่นใจอยู่กับหลายคนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวก็คือรู้สึกสงบคนจะมากมายแต่ว่าข้างในใจเราสงบเมื่ออยู่คนเดียวเราก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนกับว่าอยู่กันหลายคนอันนี้เพราะว่าเรามีนะมีสติมีสมาธิมีความรู้สึกตัวเป็นเพื่อนหรือผู้อย่างนั้นคือว่ามันทำให้เราเป็นมิตรกับตัวเองนะทำให้เราเป็นมิตรกับตัวเองแล้วจนกระทั่งเป็นมิตรแม้กระทั่งกับความเหงาด้วยอันนี้ก็สิ่งที่เราฝึกได้สิ่งที่เราทำได้นะแล้วก็น่าทำด้วยคำนี้พูดกันเท่านี้นะ